Brněnští studenti sochařství využívají i 3D tiskárny. Jak pracují filmaři s virtuální realitou v dokumentárním snímku? A už za chvíli zjistíme, jak to vypadá, když roboti vyrábějí roboty. Šéf této hodině našeho pravidelného sobotního vědeckého technologického magazínu Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Josef Čapek slovo vymyslel a jeho bratr Karel poprvé použil ve své hře RUR. Mluvím o robotech, Karel Čapek zřejmě nepředpokládal, že roboti budou jednou vyrábět sami sebe. A právě to se děje v továrně největšího výrobce takzvaných kolaborativních robotů dánských Universal Robots. Do Odense se vydal reportér Experimentu Vojtěch Koval, aby zjistil, co nasazení vlastních strojů ve výrobě firmě přináší.
Vítá nás v továrně Universal Robots v dánském Odense Thomas Stensbel. Universal Robots jsou největším výrobcem kooperativních robotů, takzvaných kobotů na světě, a právě fabrika v Odense je jediným místem, kde Dánové stroje vyrábí. Pracují tu lidé 20 různých národností a také několik kobotů.
Here we have a robot doing all the screwdriving.
Tady vidíte robota, který šroubuje jednotlivé díly. Nemusí to tak dělat naši zaměstnanci a nebolí je ze všeho toho šroubování, lokty a podobně. Tamhle máme zase náš největší model, UR10. Je zavřený v pracovní buňce, protože při tomto procesu potřebujeme díly zahřát, než k nim připojíme další součástky. Robot to dělá automaticky, ale kvůli teplu je stroj chráněný. Nesmí se tam navíc dostat žádný prach.
Popisuje Thomas Stensbel. Ve výrobní hale je několik řad pracovních stolů, v každé z nich se vyrábí jen jeden model kobotů. Na jednotlivých stolech se postupně montují součásti kobota, případně se testují například motory robotických ramen. Na konci řady pak hotového robota čeká zhruba dvouhodinové testování. I tady se Universal Robots spoléhají právě na své koboty. Stroj je mimo jiné možné ovládat i tak, že na ovládacím tabletu stisknete tlačítko a jednoduše robotické rameno nastavíte do požadované polohy a tento mod si navzájem kalibrují dva koboty naráz. Přetlačují se do různých pozic a trochu to vypadá, jako kdyby spolu tancovali.
Zajímavé na kolaborativní automatizaci je, že firmám z různých regionů přináší různé výhody. Můžete díky ní rozšiřovat svoji společnost, můžete toho díky ní dělat více se stejnými zdroji. V mnoha regionech zase zlepšuje kvalitu a v prostředích, kde mají problémy s prostorem, třeba v Singapuru nebo Hongkongu, používají koboty zkrátka proto, že nemají dost místa.
Popisuje prezident Universal Robots Jürgen von Hollen a rovnou dodává, jakou výhodu přináší zapojení kobotů do výroby jeho společnosti.
Umístění továrny najednou není vůbec žádný problém. Vyrábíme všechny naše koboty v zemi s pravděpodobně nejdražší pracovní silou v Dánsku. A přitom jsme z hlediska ceny nejspíš nejkonkurenceschopnější firmou.
Esben Estergaard a další spoluzakladatelé Universal Robots byli vůbec prvními, kdo kolaborativní roboty začal v roce 2008 vyrábět. A i když v posledních letech konkurence výrazně vzrostla, drží si firma více než poloviční podíl na trhu s koboty. A to mimo jiné díky platformě UR+.
Sami bychom nezvládli být technologickou jedničkou, kdybychom se snažili vyrábět kamery, robotická ramena, kleště. Věříme, že když umožníme celému ekosystému kolem nás využít naše technologie a vytvářet svá řešení, bude to vždycky mnohem výhodnější.
UR+ je tak v podstatě open source technologie.
Snažíme se umožnit lidem, aby vyvíjeli svá technická řešení. A proto často mluvím o složitosti. Je třeba se jí zbavit. Když jsem se ucházel o tuto práci, vzal jsem sebou svého 12-letého syna. Za 20 minut se naučil, jak s těmito roboty pracovat. A tehdy jsem si uvědomil jejich potenciál.
V budoucnu by si tak lidé podle van Hollena mohli koboty kupovat i instalovat podobně jednoduše jako dnes počítače. Z Odense Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Jak využít virtuální realitu v dokumentárním filmu, ukazuje v Praze festival Jeden svět. Divákům odhaluje, co se odehrává v hlavě lidem s bipolární poruchou, anebo přináší úplně nový pohled na uprchlickou krizi. Britská režisérka italského původu Carolina Marconi ve filmu Nikde a přece někde diváky přenese do těla ještě nenarozeného dítěte. Jeho matka prchá spolu s dalšími uprchlíky před válkou do Evropy. Reportér experimentu Matěj Skalický se režisérky zeptal právě na roli virtuální reality ve snímku.
Podle mě virtuální realita dává ohromný smysl v tom, že vás přenese do místa, kam normální film nedokáže. Dělohu ženy jsem se rozhodla vytvořit jako fyzický model, než abychom ji vyvíjeli pomocí vizuálních efektů. Bylo pro mě hodně důležité si předtím získat hodně informací. Setkala jsem se s různými doktory z fakultních nemocnic Londýnské univerzity, abych zjistila, co může dítě cítit a jak to prostředí vypadá. Chtěla jsem, aby to bylo organické, surové, takže jsme vytvořili model, obalili ho silikonem a namalovali na růžovo. Dovnitř jsme dali 360-stupňovou kameru.
Jak to funguje? Na co se může divák těšit? Co se s ním děje?
Sedíte, dostanete otáčivou židli, takže nemusíte hýbat hlavou, ale otáčíte se celým tělem, což je podle mě hodně šikovné. Dostanete brýle a sluchátka. Na film se díváte s lidmi okolo, ale není tam žádná interakce.
Jaké jsou limity virtuální reality v dokumentárních filmech?
To byla jedna z otázek, které jsem si sama položila před natáčením. Dokumenty se často natáčí rychle, spontánně. Něco pozorujete a snažíte se to zaznamenat nejlíp, jak dokážete. S virtuální realitou je to jiné. Musíme věnovat pozornost okolí. 360-stupňová kamera není dělaná na to, abyste ji někam namířili a natáčeli. Divákovi se může při sledování udělat špatně. Na to všechno musíte myslet. Všechno musí být dobře organizované a předpřipravené.
Proč jste zvolila pro svůj dokument ve virtuální realitě zrovna téma uprchlické krize?
Můj nápad byl přinést diváka do těla velmi zranitelného dítěte a nechat ho vnímat, co se kolem děje. Není to o tom, co je správné nebo ne, ale o tom, co cítí. Všichni jsme ten pocit zažili. Všichni jsme se museli narodit. Výzvou je podívat se na problémy z jiného úhlu pohledu. Tohle médium je velmi emocionální. O uprchlické krizi se mluví roky a není to nic speciálního. Všichni jsme si ji vědomi. Rozdílem a originálním nápadem je ovšem to, kam umístíte kameru. Ve virtuální realitě je kamera vlastně divák. Nad tím musíte přemýšlet mnohem víc než v klasické dvojdimenzionální kinematografii.
High-tech inovace obsazují i dřevařství. Staví na nich také finský projekt Digiso, který se zabývá vizuálním a rentgenovým průzkumem vytěženého dřeva. Se zpracováním dat, které skenery v pilách sbírají, budou v následujících měsících pomáhat brněnští informatici.
V českých lesech se ročně vytěží téměř 20 milionů metráků dřeva bez kůry. Aby tento vytěžený materiál lesníci co nejlépe využili pro další zpracování, měl by být průběžně hladký, ideálně bez suků a nesmí být zhnilý. Se sledováním kvality dřeva chce pomoci projekt Digiso. Jeho ústředním mozkem je finský výzkumník Tomas Erola.
Digiso je projekt, který digitalizuje dřevozpracovatelský průmysl a aplikuje pro něj strojové vidění do oblasti měření kvality, abychom mohli celý výrobní proces sledovat a vyhodnocovat u konkrétního kusu dřeva.
Děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně Pavel Zemčík doplňuje, že klíčové je určit správné natočení kmene a způsob jeho rozřezání na jednotlivá prkna.
Tak, aby ne na všech prknech třeba byly suky, rozhodneme se dopředu podle vnitřní struktury toho dřeva, jestli nařežeme tenčí prkna nebo silnější prkna pro jiný účel, tak aby vlastně to pokácené dříví se zpracovalo optimálním způsobem.
Přínosy vizuální inspekce se pokusili někteří zpracovatelé dřeva vyčíslit. Studie, která se zabývala optimálním nařezáním buku lesního, vypočítala, že využití rentgenu a následné nařezání podle jeho výsledků může zvýšit výsledný zisk z materiálu až o čtvrtinu. Proces, jak toho docílit, popisuje Pavel Zemčík.
Se ten kmen prožene velkým skenovacím strojem, ve kterém se zjistí vnitřní struktura toho dřeva. Si to představte jako bednu, tak 4x4x4 metry, ve které je velká díra, kterou projede ten kmen. Takové zvětšené průmyslové CTčko, které máte v nemocnici.
Na Digiso se kromě domovské Lappeenranta Technology University a VUT v Brně podílí také americký MIT. Brněnští kolegové pomáhají s velmi rychlým vyhodnocováním velkého objemu dat z automatické vizuální kontroly.
Brněnský tým má velké zkušenosti s vytvářením algoritmu, které umí zpracovávat kvalitně velké množství dat v reálném čase. Prkna se v továrnách pohybují rychle a není tam velký časový prostor na analýzu. Je to méně než jedna sekunda na jednotlivé. škodlivé prkno. A právě v této oblasti nám pomůže brněnská expertíza.
Jak vše funguje v praxi, testují Finové na jedné z tamních pil. Další ověřování je v rukou finských průmyslových partnerů a je možné, že budou chtít v budoucnu rozšířit tuto technologii i mezinárodně. České těžaře dřeva brněnští výzkumníci tedy přímo oslovovat nebudou. Zdokonalené algoritmy ale využijí pro jiné průmyslové aplikace a v dalších projektech. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Bojíte se nechat očkovat své děti? Zbavit tohoto strachu by vás mohli dánští vědci ze Státního institutu pro séra v Kodani. Ti dokázali, že očkování proti spalničkám, příušnicím a zrděnkám, takzvaná vakcína MMR, nespůsobuje autismus. Studie, ve které vědci prověřili přes 650 tisíc dánských dětí, vydal minulý týden časopis Annals of International Medicine. Jeden z autorů, Anders Petervill, reportérovi experimentu Vojtěchu Kovalovi v Kodani vysvětlil, proč se s kolegy rozhodli už po druhé vyvrátit tuto antiočkovací teorii.
První studii na toto téma jsme udělali už v roce 2002. Byla podobně velká, měli jsme tam taky zhruba 500 000 dánských dětí. Tehdy jsme si říkali, že musíme tuhle otázku vyřešit. A nenašli jsme žádné důkazy o spojitosti mezi očkováním vakcínou MMR a autismem. Jenže to nezabralo. Antiočkovací hnutí naši studii velmi kritizovalo, ale ne vědci. A dnes vidíme, že tu je stále ta představa, že vakcíny způsobují autismus. Možná je dokonce silnější, řekl bych, že je to zřejmě kvůli internetu, Facebooku a dalším sociálním médiím. Tak jsme si řekli, pojďme se tomu zase věnovat, pojďme znovu udělat studii. Je to už 16 let, takže ji můžeme udělat ještě větší. No a tak jsme se zaměřili na argumenty, kterými kritizovali naši původní studii.
Bojovat proti nevědecké kritice může být celkem složité. Co vlastně můžete dělat?
Rychle zjistíte, že s opravdu vyhrocenými skeptiky není žádná rozumná řeč. Naše studie vyšla minulý týden a na internetu už visí příspěvek na blogu, který ji kritizuje, a na YouTube už jsou taky videa, která studii analyzují a schazují ji. Autoři se vydávají za vědce, ale jejich tvrzení jsou chybná.
A co to tedy znamená, že za pár let možná uděláte další studii, abyste prokázali, že i tito kritici se mýlí?
Myslím, že ti opravdu zarytí skeptici s námi nebudou souhlasit nikdy. Ale je tu velká skupina rodičů, kteří se bojí, jestli jsou vakcíny bezpečné. A právě na tyto rodiče cílíme. Jak jsem už říkal, naši studii jsme zveřejnili minulý týden a stal se z ní jeden z nejdiskutovanějších a nejpropíranějších vědeckých článků za posledních 5 let.
Jak velký je tady v Dánsku odpor proti očkování? Protože v Česku teď na několika místech vypukla epidemie spalniček, takže to je celkem problém.
Máme tady malou epidemii dovezených spalniček, ale ten problém je mnohem větší třeba v Itálii, ve východní Evropě, ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Náš výzkum samozřejmě není jen pro Dány, je pro lidi po celém světě. Žijeme dnes ve velmi globalizované společnosti, takže nemůžete izolovat jednu zemi a říct, že je tady všechno v pořádku.
Vaši studii jste dělali jako retrospektivní analýzu. Jak to tedy přesně vypadalo?
V Dánsku máme registr populace. Každý, kdo žije v Dánsku, má přidělené číslo, osobní ID. A toto číslo se používá v různých státních registrech. Pokud například jdete k doktorovi, abyste se nechali naočkovat, nebo prostě do nemocnice, vidíme to v registrech. Takže jsme vzali 650 tisíc dětí a mohli jsme dohledat, jestli a kdy byly očkované a jestli u nich později diagnostikovali autismus.
Jak jste ty děti vybírali? Bylo to náhodné, nebo jste se zaměřovali na určitou skupinu?
Vzali jsme všechny děti narozené v letech 1991 až 2010. Ten důkaz, že neexistuje spojení mezi vakcínou MMR a autismem, je tedy velmi silný, protože to byla opravdu velká skupina dětí. Výskyt autismu je prakticky prakticky stejný v obou skupinách, tedy mezi očkovanými i neočkovanými. Díky našim registrům se můžeme podívat na rodinné vazby. Můžeme zjistit, jestli máte nějaké sourozence, jak jsou staří, jestli mají autismus, jak staří jsou vaši rodiče, nebo jestli třeba vaše matka v těhotenství kouřila. A díky těmto informacím můžeme identifikovat děti, u kterých je větší riziko, že se u nich rozvine autismus. Podívali jsme se proto, jestli je tam nějaká vazba na MMR vakcínu. A ta zkrátka neexistuje. Is there a link between MMR and
autism? And no, there is not. Říká Anders Peter Will z dánského Statens Serum Institutu. Z Kodaně Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Každé léto se jakučtí muži vydávají na novosibirské ostrovy v Arktidě hledat mamutí kly, nazývané bílé zlato. Kilogram stojí i $1,000. Zatímco pro ně je to hlavně obživa, vědci jejich pátrání sledují z úplně jiného důvodu. Chtějí mamuta srstnatého přivést znovu na svět. Také o tom je snímek Genesis 2.0, promítaný na festivalu dokumentární filmů Jeden svět.
Ruským hledačům bílého zlata se před pár lety podařil nevídaný objev. Našli zachovalou mršinu mamuta a dokonce z ní získali vzorky tekoucí krve.
To bylo potřesající. Protože to nikdo nikdy neviděl vživu.
Když krev začala vytékat, byl to ohromný pocit. Nikdo nikdy ještě neviděl krev mamuta. Bylo jasné, že tenhle mamut je naprosto jedinečný.
Šéf Mamutího muzea při Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku Semyon Grigoriev a jeho spolupracovníci od té doby pokoušejí přírodu.
They still have this dream of resurrecting the woolly mammoth by finding.
Stále sní o tom, že nalezením živých buněk vzkřísí mamuta srstnatého, což je ale nesmírně obtížné, protože mršina, kterou objevili, je 20 000 let stará. Genetická informace se přitom rozloží někdy jen několik hodin po smrti.
Říká švýcarský dokumentarista Christian Frey. Semyon Grigoriev se nevzdává, je ve spojení s korejskými a čínskými vědci. Christian Frey na snímku spolupracoval s Maximem Aburgájevem, zatímco ten s kamerou natáčel objevy na novosibirských ostrovech, on sám v genetických laboratořích zjišťoval, jak se život stává jedničkami a nulami. A setkal se i s genetikem Georgem Churchem, superstar syntetické biologie. It's called sequencing, that
means reading. Říká se tomu sekvencování DNA, odhalíte tím celou abecedu života. Číňané chtějí takto zkoumat všechny lidi, zvířata, rostliny, bakterie. Všechen život chtějí dát do počítače a pak ho upravit.
Church má na lékařské fakultě Harvardovy univerzity v Bostonu vlastní plán, jak mamuta přivést zpět k životu. Chce vytvořit hybridní zvíře z Petriho misky. Slona s krví odolnou proti nízkým teplotám, dlouhou srstí a zesílenou vrstvou podkožního tuku.
Syntetická biologie bude velmi pravděpodobně příští velkou revolucí.
Miliardy let tvořila život na planetě Zemi příroda. A to se má teď změnit. Matěj Skalický, Radiožurnál.
3D skenery a tiskárny nebo robotická ruka. To vše najdete v ateliérech Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. 3D studio tam funguje už 12. rokem.
Studentka sochařství právě nanáší sádru na vznikající sochu. Kromě dláta a tradičních materiálů má ale ve vedlejších místnostech k dispozici i nové technologie. Už v 0. letech na půdě FAVu totiž začalo vznikat 3D studio.
Jedna z té první místnosti, kde jsou 3D tiskárny, teďka tady máme provoz několik.
Studiem mě provází jeho vedoucí Tomáš Medek. Postupně mi ukazuje optické skenery a přivádí mě i k robotické ruce. Podobné stroje mají i další pracoviště. Tady je ale unikátní, že se nejedná o servisní středisko, ale o místo, kde dávají 3D technologie vznikat. proniknout originálnímu umění. Cesta k němu ale nebyla snadná.
Přijde sem typický řemeslník, třeba řezbář, kovář. Od začátku mi říká rovnou, že teda on přišel dělat jenom tu sochařinu, počítače, že k těm se opravdu nechce ani přiblížit. Do roka právě tyhle lidi už nedělají nic jiného.
Vzpomíná ve své pracovně na uplynulou dekádu Michal Gabriel. Různé programy pomáhají nasimulovat situaci, která slouží jako vzor pro originální skulptury, jako je třeba digitální drapérie Nikoly Mojsla.
Jedná se o projekt, kdy jsem vygeneroval v 3D programu digitální drapérii, kterou jsem následně pomocí simulovaného větru poslal na sken realistického sluněte. Tuto drapérii jsem následně za pomoci 3D tisku zmotňoval jako samostatnou sochu.
Nehrozí, že by 3D technologie přinesly tradičnímu sochařství konec a sochaře plně nahradili? Michal Gabriel kroutí hlavou, že ne.
Celá ta technologie je úžasná, ale ve skutečnosti je to strašně chytrý a drahý dláto, nic jiného.
Je to tedy právě jedinečná tvůrčí invence člověka, která umění dává tu pravou hodnotu. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.